Jonis Josef en stand-up-komiker, serieskaper, skuespiller og programleder. Han skaperen bak Kongen av Gulset på NRK og Kasko på TV2. Og nå altså forfatter av denne herlige boken, Stand-up-show, men i bok. Ta godt imot Kongen av stand-up her i kveld, Jonis.
Hei, takk.
Hei.
Takk.
Velkommen. Velkommen.
Takk.
Ja, altså, la meg begynne med noe som du skriver litt komplisert også i boka di. Og det, her står det jo Jonis,
ja.
Josef.
Ja.
Og det klart det Jonis.
Det Jonis.
Altså, forklar hvorfor sier du Jonis når det står Jonis?
Greit, jeg kommer fra Skien. Eller fra Somalia først og fremst, men også fra Skien. Og navnet mitt uttaler Jonis Josef Abdulle. Og når folk fra Skien hører det, så hører de Jonis. Og for et ord det, så det Jonis da. Og det sånn det, eller det har tatt sin, det har vært veldig rart da, fordi jeg er Jonis på telefon når jeg skal selge ting. Og selge omega 3 til mennesker, det Jonis. Hvis jeg på TV, så det Jonis. Og jeg merket også at jeg var på NRK, og jeg på tur med Monsen nylig, og det jo...
Vi kommer tilbake til Monsen.
Det, men da blir jeg Jonis, så... Han er grei.
Men gratulerer med bok, og som jeg sa til de andre her i sted, de har jo vært på bestsellerlisten allerede, og det har du også vært, så hvordan er det å debutere i bokform?
Det er veldig deilig. Jeg er veldig lei av at folk ser på meg som en useriøs type, når jeg er komiker. Så nå har jeg oppdatert LinkedIn og skrevet forfatter. Jeg har merket at respekten allerede har begynt å øke.
Ja, men... Ja da, det har den. Men hva slags bok er det?
Det er veldig spesielt. Altså, for jeg er veldig glad i å skrive. Jeg har aldri hatt ambisjonen om å skrive en bok. Og så jeg har jo på en måte gjort stand-up i 9 år. Og når du gjør stand-up, så skriver man gjerne stand-up-tekster som man presenterer for en publikum. Og så videre. Og så har det vært noen forlag opp igjennom som har foreslått å prøve på en vitsebok. Og så har jeg liksom ikke funnet tid til å gjøre det. Og så var Cecilie og Kappelen Dam spurte meg om jeg ville gjøre det.
Redaktøren din, Cecilie?
Redaktøren min, Cecilie, fra Kappelen Dam. Hun ville at jeg skulle lage vitsebok, og så var jeg og sa, det har jeg ikke tid til. Og da fikk jeg et forslag om at, hva om vi skriver vitsene? Og så kan du gi tommel opp eller tommel ned til. Og da ble jeg fornærmet, og så sa jeg sånn, da bruker vi veldig mine vitser. Og så sa hun sånn, ok, da gjør vi det da. Og så, da er vi her.
Ja, og i starten av boka di så beskriver du den som en Donald Pocket i bokform.
Ja.
Forklar litt hva du tenker.
Det jeg tenker er jo at stand-up er jo en litt sånn kompleks, en veldig fin kunstform som jeg har forelsket meg i, men da trenger du liksom ganske mange ting da. Du trenger publikum, du trenger stemning, du trenger mikrofon som fungerer, høytalere, du trenger vitser, du trenger et kult rom. Men her har du kun vitser og tegninger. Så jeg har kalt dette her en Donald Pocket for voksne. Og sånn har det blitt da.
Og her forteller du mye om deg selv. Og jeg tenker på, det er mange litt rare og drøye ting, så hvor mye er sant, og hvor mye er sant når du forteller om det på scenen også?
Jeg føler at humor er en veldig subjektiv kunstform, og jeg føler at individet må komme fram da, i humor. I dag så finnes det sånn chat, GPT, alle kan si skrive en vits til meg, og så kan du gå og levere den vitsen. Så det viktigste i humor i mine øyne er at det er personlig, at det er ekte, at det kommer fra et ekte sted. Så for meg så har det alltid vært sånn at hvis jeg skal lage en vits, eller gå på scenen og gjøre stand-up, så begynner jeg alltid med det ekte. Jeg prøver å finne noe gøy og noe ekte jeg har opplevd, så starter jeg alltid med sannheten, og så gjør jeg den på scenen en gang, og så gjør jeg den på 2 ganger, og så gjør jeg den 3 ganger, og så tweaker jeg den litt foran. Så alt starter sant, og så blir det bare
litt
tull.
Litt mer usant etter hvert.
Ja, men alt har startet veldig sant, og jeg kan peke på, alle vits, noen er sannere enn noen, men alle har et veldig ærlig utgangspunkt da. Og så har jeg prøvd å kjøre den helt ærlige versjonen, men på et punkt så må man på en måte la ærligheten vike for vitsen. Mhm.
Det er noe jeg føler er rimelig ærlig i boka di, og det er beskrivelsen av faren din og hans forventninger til hva du skal bli når du blir stor.
Ja.
Han er kanskje ikke så fornøyd med at du er en komiker.
Nei, og jeg prøver å si det at faren min er jo en somalisk mann som har vært gjennom veldig mye. Han har på en måte flyktet fra Somalia og kommet til Norge og gått gjennom veldig, veldig mye. Jeg skriver i boken her at han på en måte startet i Somalia, mistet foreldrene sine. Dro derfor til Saudi-Arabia da han var 16, var der i 3-4 år, flyktet fra Saudi-Arabia etter en venn av han. Fikk hånda kappet av etter å ha feilaktig blitt anklaget for å stjæle. Så han rømte derfra og på lang flukt, kom til Norge, ble bosatt på Notodden, var der i noen år, før han kom til Skien. Så pappa er en somalisk mann som har vært gjennom veldig mye. Han våkner opp svett om nettet noen ganger og sånn, «Er jeg fortsatt på Notodden?» Og så er det sånn, «Nei, du er på trygt sted». Så det var liksom mitt sånn farlig. Men det som er greia, jeg har beskrevet det veldig da, men de er somaliske menn som er somaliske folk da, som de har reist litt for langt og ha barn som skal finne seg selv i Bali. Så jeg har skrevet her at jeg hadde tre valg da jeg vokste opp. Jeg kunne enten bli lege, eller så kunne jeg bli ingeniør, eller så kunne jeg bli ikke min sønn. Og jeg valgte å bli komiker, som er litt verre. Komiker direkte oversatt fra somalisk betyr klovn. Så folk spørte faren min, som, du, hvordan går det med guttungen? Så han sånn, å nei, 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 nei. Han i Oslo og lager ballong der.
Ja, men du også, du har jo, du er jo veldig vellykket her i Norge, men du har også beskrevet i boka at du har vært stand-up komiker både i, ja, i Afrika og USA. Det har vel vært begrenset suksess.
Det var jeg vant en gullrute for noen år tilbake, og da ble jeg veldig høy på pæra. Så da tenkte jeg sånn, Norge er for lett, ass. Så jeg stakk til LA, og nå er jeg her.
Velkommen hjem!
Ja, det er veldig hyggelig å være her. Men jeg dro liksom ikke til LA for å være her. Jeg dro til LA for å være her. Men da var det en sånn greie at jeg skulle gjøre stand-up i LA, og det var jo ganske gøy. Men da var det veldig også litt sånn annerledes, ikke sant? Fordi jeg har vært i Norge, jeg har stått her lenge, så da jeg kom til LA og skulle gjøre stand-up der, så var publikum... Så jeg skal konferansiere dem alltid veldig gira, for jeg har reist langt for å stå. Så jeg sånn, hey ladies and gentlemen, this next comedian is from Norway. Og så kom jeg på scenen, og så fukket sånn, no he's not. No he's not. Og her er en morsom fun fact, hvis du er klar for dette. Vet du hva, i morgen så skal jeg til Liverpool og representere Norge i Eurovision stand-up. Så hvis...
Hvis de sier no.
Det var veldig gøy, fordi i LA så ble jeg overrasket av at jeg var fra Norge. Tenk bare, her kommer norske representanten på humor. Hallo.
Men du har også møtt deg selv i døra på andre ting, for du er ganske morsom et sted i boka på bekostning av influensere, og jeg har så problemer i livet mitt, og så videre. Og så plutselig gikk du på veggen og var på Lindmo, eller
ja.
Fortell litt om det.
Ja, det var litt uheldig. jeg hadde et poeng da, poenget mitt står fortsatt. Jeg mente at jeg hadde liksom reist litt rundt, og så synes jeg det var sånn spennende med angst og psykisk helse i Norge, at liksom, det begynte å bli litt kult da, at alle kjendiser liksom, hadde angst da, sånn at det startet. Og jeg husker til og med hvis jeg følte noen influensere, sånn, så var det sånn, åh, jeg har så mye angst, har du også angst, bruk kodeord angst, og spar 20% på ditt neste kjøp av eyeliner. Og jeg husker, så jeg lagde en vits da, sant, om at det er vanskelig å vite hva angst er, som somalisk mann, pappa har vært gjennom mye, vært i Notodden, vi sitter oss ned, og vi sitter oss ned, og vi ser på dette programmet som heter «Jeg mot meg», hvor det liksom var unge mennesker som snakker om psykisk, at de hadde angst og sånt på TV. Og da var det liksom den kulturkrasjen mellom en sånn pappa som skal se på disse unge menneskene gråte på TV, om at de har angst. Så han sitter og så på dem, og så sier han sånn, «Jørnis, ja, har de tak? Ja. Har de mat? Ja. Hvorfor de gråter på TV?» så mye av vitsen handlet om at liksom, det å kunne, på en måte, jeg vil ikke snakke ned psykisk, men jeg vil si at liksom, det å få lov til å ha angst da, er et privilegium som vi på en måte har. Hvis jeg skjønner, jeg mener, jeg gjorde stand-up-show, så jeg pleier å reise rundt, og så kom det veldig mange forskjellige kulturer opp til showet mitt, og jeg spurte alltid sånn, «Hvilket land er du fra?» Så sa de sånn, «Jeg er fra Iran, ok. Hva betyr angst på farsi?» «Vet ikke. Ok, hvor er du fra?» «Jeg er fra Nigeria, hva betyr?» Opp til angst på språket ditt, de vet ikke. Og så var det ingen u-land som hadde et ord for angst. Og da sa jeg, det er fordi disse landene her har ekte problemer. Og da ble folk bare sånn, hei, 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 hei. Og så et halvt år etterpå så fikk jeg angst. Og ble utbrent og var på TV og furta på Lindmo. Og da ringte jeg Cecilia og var sånn, du, kan jeg legge til et lite avsnitt i den boka, eller? Så da har jeg fått fram at hykleri, sier noen, art by accident, sier noen andre. Og business per usual, sier jeg.
Men... men da du gikk på veggen, eller du tok og bestilte enveisbillett til Nepal?
Det gjorde jeg. Jeg gjorde det. Og jeg,
det høres ut som en nedtur, men det funket.
Det var veldig mange som var engstelige for meg. Og jeg tror at grunnen til at de var engstelige var at de spurte meg, hvorfor skal du til Kathmandu? Så sa jeg sånn, fordi det høres fett ut. Jeg visste ikke hva Kathmandu var, jeg trodde det bare var et sånn tempel. Jeg trodde det var et annet sted, skjønner jeg. Jeg trodde det var et sted jeg skulle bare dra til Kathmandu, og så mediterer du i 3 måneder, og så kommer du tilbake og sånn, jeg er ikke utbrent. Men jeg fant ut at Kathmandu lå i et land som heter Nepal, så jeg startet ferden her, og så skulle jeg bare reise litt rundt i verden til jeg fikk litt ny giv, da, ny energi, og var klar for en ny runde.
Så er jeg litt skuffet når jeg ser på deg nå, fordi i boka di så skriver du at du alltid har blitt mobbet for å ha en tynn kropp, men et jævla stort hode.
Ja.
Men jeg synes jo det ser veldig normalt ut.
Da er det viktig å huske at kroppen min har tatt inn hodet mitt veldig. Det hodet har ikke vokst siden barneskolen. Ja, det er massivt hodet.
Men du, en annen episode som du beskriver ganske mye, og som er som en del av oss har også sett på TV,
ja.
Det er da du møtte Lars Monsen.
Ja, den nye tegningen her.
Så du må nesten fortelle litt om det, og hvem han trodde du var, og alt det der.
Vet du hva, nå skal dere få gull her, folk. Hvis dere ler nå, så må dere kjøpe boka. Her var greia. NRK ringer meg for en tid tilbake, og så spør de meg sånn, hei, Jørnis, vil du være med på tur med Lars Monsen? Og da spør jeg dere, hvis dere får det telefonen, hva sier dere da?
Ja.
Ja. Så jeg sa ja, og da sa NRK til meg, så bra at du vil være med på tur med Lars Monsen. Det du må gjøre nå er at du må møte deg på Gardermoen om 3 uker, og så får du et bind for øynene dine, og så setter du deg på et fly, og så sa jeg stopp. Dere vet jeg er en somaler, ikke sant? Så sier han, mener du, dere kan ikke be meg å komme til Gardermoen og få bind for øynene, og bli satt på et fly. Det er sånn det lurte Mulla Krekar, sa jeg. Og så ble NRK veldig sånn, ok. Og for første gangen, tror jeg, i dette programmets historie, så hadde de en sånn klausul om at det var innlandsfly, da. Som, jeg skulle ikke ut av Norge. Så da skjer det veldig mye. Det som skjer blant annet er at jeg kommer til Gardermoen, jeg får bind for øynene, blir satt på det flyet, jeg blir glidet gjennom Gardermoen. Og det er veldig bortsomt, fordi ja, det var en dame som het Heidi og en annen dame som het Hanne, som frakte meg, og jeg har bind for øynene. Jeg blir fraktet sånn her. Og jeg bare prøver å tenke på hva de andre tenkte. Ja, men så lander vi i Bodø, og så kommer vi til Bodø, og så får jeg på meg en sånn full sånn, flydrakt. Jeg vet ikke helt hva greia er, men jeg har fortsatt bind for øynene. Og så putter man inn i et helikopter, og så flyr vi med helikopteret. Så tenker jeg at dette er brudd på avtalen. Men når vi lander, så sier hun dame til meg, nå må du være stille. Og så sier jeg, hvorfor det? Så sier hun, nå kommer Lars. Så sier jeg, ok, og han må ikke høre stemmen din. Og da sier jeg sånn, hva tror du Lars sier da? Åh, er det Jørnus? Det gjør han ikke, sa jeg, det kan jeg love da. Så sa jeg, nei, du må bare være stille. Og så sier jeg, ok. Og så kommer vi til en sånn grotte da. Og så tar de av meg bindfeiene og sier, shhh, du må inn i grotta. Så sier jeg, ok. Så er det grotta, jeg får sånn knebeskyttere. Og krabber inn i grotta, og de er sånn, shhh, du må være stille. Ok, så sitter vi oss ned, og så sier vi, hva skjer nå? Shhh, nå kommer Lars, vær helt stille. Du overrasker seg, bare venter, vi sier du skal snakke. Jeg bare, ok. Og så kommer Lars inn, ikke sant? Og det er helt mørk grotte, men han bare valser inn med bind fra øynene, ikke sant? Skogens gangen. Setter seg ned, og så spør de Lars, hvor tror du at du er, Lars? Og så begynner Lars å kjenne på en stein. Så sier han, ja, i hvert fall nord for Mo i Rana. Og da skjønte jeg at vi er ikke på samme nivå da. Og så spør de Lars, er du spent på hvem du er på tur med? Og jeg gikk til å si også at jeg synes det var kritikkverdig av NRK å ha den store avsløringen av meg i en grotte, sant? Og NRK skjønte ikke hvorfor jeg synes at det var problematisk. Men så, det som skjer er at det er et øyeblikk jeg har skrevet i boka som ikke kom frem på TV. Og det som skjer her, og det som skjer er at NRK blir veldig, liksom, de snakker med Lars, er du gira? Lars bare, ja, det er veldig alltid veldig spennende folk, jeg er kjempespent. Og han sier, ok Lars, da kan du snu deg rundt. Og så snur Lars seg rundt i full sånn bli med sånn naivitet, ikke sant? Så snur seg rundt og ser den på meg rett i øynene og sier sånn, jøss, det kamuflasje? og jeg blir sånn livredd for Lars under veien, ikke sant? Jeg blir sånn, jeg kan ikke få en canceler, ikke sant? Så jeg prøver å redde stemningen, så jeg sier, nei da, jeg bare Espen Ekpo i blackface. Ja. Og Lars gir seg ikke med å si hei, men jeg vet om det er sånn. Og det Lars begynner å gjøre nå, i stedet for å trekke seg litt, at han begynner å gjette hvem jeg er, ut fra hans svært begrensede database av mørke folk. Da. Så nesten han sier sånn, Sjand Torsvik, det deg? Og han en indisk mann fra Trondheim, da. Han blir fornærmet av det. Og så neste, det sier jeg heter Jørnes, og da sier han sånn, hva sa du? Sa du Jørdes? Og jeg ble så bare, ja, det er Jørdes. Så til en dag i dag, jeg har laget TV-serier Kongen av Gullstedt, jeg har laget Kasko, og jeg liksom går rundt og tenker sånn, men når folk møter meg, så gjør de sånn, Jørdes? Så det Lars vant.
Ja. Og dette, sånne ting, får du i stand-up i bokform, så det hysterisk morsomt. Vi nærmer oss slutt, men jeg bare synes du hadde en sånn veldig kort og elegant måte å oppsummere Lørenskog-saken på.
Ja.
Vi skal snakke litt om illustrasjonene okay. til slutt, men Anne Elisabeth Hagen.
Ja.
Du...
Ja, for det er en gøy reise her, nemlig. Jeg hadde en vits om Tom Hagen og Elisabeth. Men så vil jeg at det blir Anne Elisabeth Hagen-saken litt, da. Og det startet med at jeg gjorde på et show, og da spør jeg publikum, så er det noen som har sett du? Og så sier folk, så sier jeg, hvor er han? Og så sier jeg, her det som liksom, mest problematisk med saken her i minnen her, at, liksom, at media kunne jo ha valgt å bruke et bedre bilde av henne, når de skal liksom, bruke det bildet om og om og om igjen. Sant? Ikke det? Hun er en veldig pen dame, men de valgte det ene bildet hvor hun smiler litt uheldig, hvis han sa det. Hun gjør sånn, hey. Og politiet sånn, hvem drepte Annelise på dagen? Jeg sånn, fotografen gjorde det. Finte den som tok bildet, og så har dere svaret på gåten. Nei, de litt mer kontroversielle vitsene, men den lander, vil jeg påstå, ut i boka.
Og hvordan er det, altså i bokform så slipper du å ha publikumsreaksjon.
Ja.
Men når du stand-upper, ikke sant, marerittet må jo nettopp være at du drar det etter en sånn poeng, og så faller det dødt i jorden.
Det kan skje, altså. Jeg har, det som ganske fascinerende at jeg har jo tatt veldig mye sjanser som komiker opp igjennom. Så jeg har jo på en måte, mange ganger så ler folk, og noen ganger så har jeg opplevd at liksom, jeg ble angrepet noen ganger, blitt liksom slått til, fordi folk liksom har misforstått den vits, og blitt veldig, veldig sure. Og så,
var det Tom Hagen?
Men jeg kan jo fortelle, kan jeg fortelle den historien?
Ja.
Fordi det som er greia, det mye jeg lærte gjennom den tingen da. Jeg hadde jo en vits som var veldig drøy i som jeg skrev på starten. Og da husker jeg reiste rundt i Norge og testet den vitsen. Jeg skal fortelle dere vitsen, men dere skal vite at jeg lærte mye av denne vitsen. Det jeg snakker om her er at jeg er glad i hiphop, sier jeg. Jeg er veldig glad i hiphop, men som hiphop-fan så synes jeg at vi glorifiserer vold alt for mye. Jeg sier at vi jeg er veldig glad i gangsterrap, for eksempel. Men der er det sånn, jo mer voldelig utøveren er, jo mer hyller vi det, ikke sant? For eksempel Snoop Dogg, mange som ikke vet det, men han drepte mest sannsynlig noen på 90-tallet. Og nå roper folk, free Snoop, free Snoop. Og han baker kaker med Martha Stewart, ikke sant? Det er en annen rapper som heter Max B. Han drepte to stykker, og folk sier, free Max B. Og han kom ut av fengsel nå. Og det samme skjedde med en annen rapper som heter Bobby Shmurda. Han drepte en i 2012, og folk sa free Bobby Shmurda, og han ble sluppet ut etter å ha drept noen, fordi folk ville ha han ut av fengsel. Så mitt spørsmål er, hvor bra må albumet til Tom Hagen være? Før vi. Men det som er fascinerende med vitsen her, er på mitt drøyeste, jeg var jo 25 år når jeg skrev den vitsen her. Og da, i stedet for å ha Tom Hagen, så hadde jeg en variant hvor jeg byttet han ut med ABB i den vitsen.
Ja.
Så sa jeg, hvor bra må albumet til ABB være, sa jeg. Og da merket jeg fikk en sånn reaksjon at halvparten av salen lo, og halvparten var sånn, Og så var det sånn at jeg møtte en mann når jeg var i Bergen, og han var voksen i 50-årene, og han kom til meg etter show, så sa han sånn, du, nå satt jeg gjennom hele showet ditt, jeg synes at du kjempemorsom, jeg koste meg veldig, men jeg mistet et barn. under 22. juli. Mm. Og jeg lurer på om du som komiker tenker på hvordan det kan påvirke meg som far når jeg bare kommer ut her og har lyst til å le og kose meg. Og jeg bare det var en veldig så merkelig måte fordi man vant til å bli angrepet hvis man sier noe drøyt eller man blir slått eller at folk skriver og så da blir man litt mer sånn i forsvarsmodus men han var helt sårbar og helt åpen og bare hva vil hvordan vil du at jeg skal reagere på den greia? Og da visste jeg hadde jeg ikke et bra svar til. Og da beklagde jeg meg så sa jeg dette noe jeg skal tenke litt på. Og dagen etterpå så gjorde jeg et nytt show og da byttet jeg ut av med Tom Hagen. Bare for å føle på sin nedvær. Og da fikk jeg samme respons på vitsen, bare at det, i stedet for O, så lo alle. Og da lærte jeg meg noe som komiker den dagen, at det viktigste ikke å ha rett, eller være kul. Det viktigste å ha folk med seg. Og det å liksom lytte til publikum, og være villig til å tilpasse seg, for å på en måte få alle med, eller få flere med. Det en viktig lærdom jeg tok, og noe som jeg føler har gjort meg mer voksen som komiker i voksen alder også.
Som slekt med Tom Hagen så vil jeg si jeg ikke helt enig. Nei. Nei. Men du, til slutt, si noe om illustrasjonene som har gjort og som fantastiske.
Det helt...
Og fortell navnet til...
Mikael Noguchi heter han, og det som helt fascinerende var jo at jeg visste at jeg ville ha illustratør. Og så hadde jeg tanke om at jeg ville ha en kompis som var egentlig, og så... skjedde ikke det, men så hadde vi allerede litt sånn forpliktet prosjektet litt å ha tegninger og illustrasjoner. Og da var det Cecilie og Kapten Lam som parret meg opp med Mikael Noguchi. Og det som var veldig fascinerende at han har vært, jeg har vært som sagt en hiphop-fan hele livet mitt, og han har jo vært da en prominent kunstner i hiphop-miljøet. Så han har for eksempel tegnet veldig mange av mine favorittalbum, jeg visste jo ikke det. Han har malt mange av mine favorittgraffiti-piser på vegger, jeg visste ikke det. Så vi ble jo kjent igjennom dette prosjektet her, og da var det så gøy at jeg kunne bare si hva som helst. Du, jeg ble en tegning på det og det og det og det. Og så bare, boom, så fikk jeg det. Og vi har jo blitt kjent egentlig etter at dette prosjektet her landet. Og for meg så dette her et veldig godt bekjentskap, en utrolig dyktig illustratør. Og det et eller annet, han nesten så dyktig at det irriterer meg. Fordi når noen av liksom, vennene mine får boka og leser den, så spør jeg, hva synes du? Fine tegninger, da. Så jeg sa, ja, det fine tegninger, hallo, skikkelig fine tegninger. Jeg kommer ikke over det.
De vil kanskje si at de har hørt vitsene før, det kanskje historien. Det. Dette. Men dere, hvis dere har lyst på en fantastisk, et fantastisk stand-up-show i bokform, så det denne boka til Jørnis. Gi han en kjempeapplaus.
Tusen takk.
Tusen takk. Boktips, en podcast fra Cappelen Damm.